Graiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și vă spun tuturor, fiți binecuvântați la emisiunea noastră Pe Calea Undelor. Doresc și astăzi să aduc în prim planul atenției dumneavoastră cazul unei familii creștine care, din dragoste pentru Iisus, a sacrificat tot ce era omenește posibil pentru a câștiga mai apoi tot ce era dumnezeiește posibil. Ascultăm și astăzi o frumoasă cântare creștină, în urma căreia vom auzi cuvântul Domnului și apoi mărturia.
Vreau să fiu mic, fie meristoată lauda. Te lăudăm că tu ești tot ce mai scump, Doamne, pe lume. Te lăudăm neîncetat, o Domnul meu. Te lăudăm că tu ești tot ce avem mai scump, Doamne, o Domnul meu. Eu vreau să fiu mic, mare tu să fii. Vreau să fiu mic, iar tu glorificat. Doamne, întoarce slava ta să fie. Vreau să fiu mic, iar tu glorificat, Doamne-ntoarce slava ta să fie meristoată lauda.
Pentru astăzi, dragii mei, vreau să dăm citire din cuvântul Domnului care se găsește în cartea Iosua, capitolul 2, începând cu versetul 1. Iată ce scrie acolo cuvântul Domnului. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să iscodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să iscodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta trebuie să se închide noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară, nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de-i urmăriți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la Valea Iordanului și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce a făcut înaintea celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății, și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce, după aceea să vă vedeți de drum. Amin. Am citit acest cuvânt, dragii mei, pentru că acest cuvânt este foarte asemănător cu mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi, cu mărturia pe care vreau să vă prezint. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze acest mesaj în inimile noastre, pentru ca să putem și astăzi să învățăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Cerescule Stăpân, din nou stau în prezența Ta binecuvântată. Din nou stau înaintea feței Tale. Din nou mă plec în fața Ta, recunoscându-Ți autoritatea, recunoscându-Ți superioritatea, recunoscându-Ți atotputernicia Ta în cer și pe pământ. Doamne, privește la noi, suntem doar țărână trecătoare, Doamne, iar Tu, un Dumnezeu glorios, Te rugăm să Te înduri și astăzi de noi, pentru ca în dragostea Ta, o Doamne, să găsim trecere înaintea Ta, pentru ca să căpătăm îndurare la vreme de nevoie. În numele Domnului Iisus vorbește astăzi tuturor, o Doamne, din cuvântul adevărului Tău, din cuvântul dătător de viață, pentru ca toți să ne întărim inimile, pentru ca toți să vedem și să înțelegem care este voia Ta cu privire la noi și apoi, o Doamne, să spunem așa ca și în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta. Amin. Textul pe care l-am citit ne vorbește despre o femeie de moravuri ușoare care își avea reședința în cetatea Ierihonului. Numele ei era Rahav. În vremea aceea, după porunca lui Iosua, acesta a trimis niște scoade în Ierihon pentru a vedea care sunt punctele slabe și punctele forte ale cetății. Cum au ajuns însă în cetate, cele două scoade sunt descoperite, vestea aceasta ajungând până la urechea împăratului. Fiind găzduiți de această femeie, deși neavând nimic de a face cu ea, solii împăratului bat la ușa ei, întrebând de cei doi. Rahav auzise despre isprăvile Dumnezeului poporului Israel și în inima ei păcătoasă se născuse acum o teamă sfântă pentru el. Chiar ea mărturisea că tot poporul din cetate era îngrozit că acest Dumnezeu luptase pentru Israel și făcuse mari minuni și acum se temeau pentru soarta lor. Când trimișii împăratului au bătut la ușa ei, Rahav a făcut un compromis cu cei doi, pe baza căruia, dacă ea îi va ascunde, ei urmau să o crotească atunci când cetatea va fi nimicită, atât pe ea, cât și pe cei din casa ei. I-a ascuns apoi pe acoperișul casei și i-a învelit cu niște mănunchiuri de in, așa că atunci când trimișii împăratului au percheziționat casa, n-au putut să găsească nimic. Gestul ei, prin care și-a pus viața în pericol, a fost văzut de Dumnezeu ca un act de credință și nu-i de mirare că atunci când autorul cărții Evreilor scrie acele rânduri, numele acestei femei apare printre eroii credinței elogiați pentru faptele lor. În aparență, la o observare superficială, gestul ei pare a fi o minciună în toată regula, dar se pare că Dumnezeu are alte standarde și valori decât noi. Vrea Domnul să ne învețe astăzi o lecție și lecția este, pe scurt, aceasta. Nu contează atât de mult ceea ce faci, cât motivația cu care faci ceea ce faci. Repet, nu contează atât de mult ceea ce faci, cât motivația cu care faci ceea ce faci. Nu este nici de cum un îndemn din partea lui Dumnezeu să păcătuim mințind, nici vorbă. Cel care a poruncit să nu minți nu poate să se nege pe sine însuși permițând minciuna. În cazul acesta însă, motivația femeii n-a fost una egoistă. N-a fost ca să ascundă bani sau valori, n-a fost ca să-și însușească alte lucruri sau alte interese, ci ca să salveze viața celor doi. Ea a acționat prin credință, din frică de Dumnezeu, riscând viața ei și a familiei ei. De aceea, dragii mei, gestul ei a fost primit și catalogat de Dumnezeu ca un act de curaj, ca un act de credință. Atunci când Iosua și oamenii lui trec cetatea aceasta prin ascuțișul săbiei, familia ei, împreună cu ea, pe baza promisiunilor făcute, sunt protejați și salvați de la o moarte năprasnică. Un caz asemănător doresc să supun atenției dumneavoastră și astăzi, un caz petrecut la mijlocul secolului 20, dar tot la fel de plin de eroism și de credință ca și cel al lui Rahav de odinioară. Germania nazistă, ducând o politică expansionistă, fără scrupule și fără milă, a ajuns să ocupe multe orașe din Olanda în nebunia ei de a ajunge până la marginile continentului. Dar înainte ca blindatele morții să mărșăluiască pe străzile Olandei, cuvântul lui Dumnezeu era deja acolo și era viu în inimile multor olandezi. nemții ordonaseră ca toți evreii olandezi să se înscrie pe listele lor și apoi să poarte întotdeauna pe mână, oriunde vor circula, o banderolă cu steaua lui David, care este simbolul național evreu. Circulau vești triste în perioada aceea. Se spunea că nemții deportau pe toți evreii și duceau la lagărele de concentrare pe care le pregătiseră în acest sens. Lumea era îngrozită. Cei care până mai ieri erau prietenii lor și vecinii lor, acum erau duși spre o destinație de unde întoarcerea nu mai era sigură. Familia Ten Boom era creștină. Ca și creștini veritabili, ei se temeau numai de Dumnezeu. Ei nu erau evrei, dar nutreau pentru aceștia o dragoste deosebită din două motive. În primul rând, erau și ei oameni și Domnul le pusese în inimă o mare dragoste pentru semenii lor. În al doilea rând, ei știau că mântuirea vine de la iudei, care erau evrei la urma urmei. Chiar Domnul Iisus făcea această afirmație. Iată dar de ce acestor oameni le păsa de soarta evreilor care urma să fie deportați și se gândeau ce ar putea face ca să-i ajute. Soldații germani arestau pe oricine găzduia vreun evreu și îl trimitea apoi împreună cu ei în lagărul de concentrare. Ce s-au gândit ei? Aveau o casă mare în stil vechi, cu multe camere și cu o arhitectură ciudată. Le-a venit în minte să construiască o cameră specială, mascată foarte bine, în care apoi să găzduiască cât mai mulți evrei până când nebunia împotriva lor va înceta. Zis și făcut. În mai puțin de o săptămână, zidul a fost înălțat astfel încât nici cei care cunoșteau bine casa n-ar fi putut să spună ce este diferit acum. Cum s-a realizat acest proiect? Beneficiind de simpatia unor prieteni și creștini care au auzit despre ideea lor, în fiecare zi se opreau clienți, așa zis clienți, în magazinul lor, pentru că ei aveau o ceasornicărie la parterul acelei clădiri. Sub pretenția că sunt clienți, ei aveau mici sacoșe cu tot felul de scule și materiale de construcții, cărămizi de tot felul, astfel că, așa cum spuneam, în mai puțin de o săptămână, totul era pregătit pentru a găzdui pe evreii fugari. Mai întâi însă, au creat tot felul de scenarii ca să vadă cum pot să se ascundă cât mai repede, fără să lase urme în cazul în care poliția secretă ar suna la ușă. Dacă mâncau, de exemplu, trebuiau să strângă repede orice fărâmituri de pe masă, iar dacă dormeau, salteaua trebuia întoarsă pe dos pentru ca nu cumva gestapoul să găsească salteaua călduță ca și atunci când cineva ar fi dormit pe ea. Totul era gândit minuțios, pentru că acolo era o chestiune de viață și de moarte, atât pentru ei, cât și pentru oaspeților evrei. Aveau și un cod al lor cu care comunicau. De exemplu, dacă cineva intra și spunea: am un ceas vechi cu un capac deosebit, nu știți pe cineva care l-ar putea cumpăra? Întrebarea de fapt era: am un evreu bătrân care are o față de evreu, pe care toți l-ar recunoaște, unde l-am putea ascunde? Ei știau că mai degrabă sau mai târziu vor fi descoperiți, pentru că era imposibil la acea afluență de oameni cineva să nu-și dea seama ce se întâmplă acolo. Dar era un risc asumat de dragul Domnului Iisus. Orice ar fi fost să se întâmple, ei știau că făcuseră ce era corect înaintea lui Dumnezeu. La începutul anului 1944, inevitabilul s-a produs. Un olandez care era spion al nemților a venit la Corrie ten Boom să-i ceară niște bani ca să ajute chipurile pe niște evrei. Ea l-a crezut, dar în aceeași după-amiază, ofițeri de la Gestapo împreună cu ofițeri de la poliția olandeză au intrat cu forța în casă, întrebând supărați: unde sunt evreii? Nu sunt evrei aici, a spus Corrie. Unde este camera secretă atunci? Au continuat ei. Nu este nicio cameră secretă, a zis ea. Atunci cei de la Gestapo au lovit-o fără milă, cu pumnii peste față, până când ea a simțit că leșină. În acele momente ea a strigat: Iisuse, ajută-mă! Cel de la Gestapo, când a auzit-o rostind numele lui Iisus, un evreu, a spus: dacă mai rostești acest nume, te împușc. A fost adus apoi la interogatoriu sora ei, Betsy, apoi fratele, însă niciunul n-a spus nimic despre evreii care erau doar dincolo de acel perete. Văzând că nu reușesc să afle nimic, ofițerul de la Gestapo a spus supărat: nicio problemă, pe voi vă ducem la secția de poliție, iar în jurul casei vom pune soldați să păzească. Dacă sunt evrei în lăuntrul casei, vor muri de foame mai degrabă sau mai târziu. Pentru mai multe ore, familia Ten Boom a fost lăsată într-o cameră de la poliție, fără ca nimeni să intre să-i viziteze. La ora 21, bătrânul Ten Boom i-a adunat pe toți în jurul lui ca să se roage. Acesta era obiceiul lor de mai mulți ani încoace. Pentru că n-avea Biblia la el, a citat din memorie câteva versete din Psalmul 119 și apoi s-a rugat. 10 zile mai târziu, bătrânul Ten Boom a murit în spital, dar cele două surori și fratele au aflat numai după o lungă perioadă de timp despre acest eveniment. Cori s-a îmbolnăvit, iar după revenirea ei din spital, a fost iarăși interogată de Gestapo. Înainte de a merge la interogatoriu, ea s-a rugat spunând: Doamne Iisuse, și Tu ai fost la un interogatoriu, ajută-mă să spun ce vrei Tu. Dumnezeu i-a făcut trecere înaintea acelui ofițer, care nu numai că n-a bruscat-o, dar a și ascultat cu interes tot ce spunea ea. Până la urmă a ajutat-o să-i vadă și pe ceilalți membri ai familiei, dar din nefericire n-a avut și puterea să o elibereze. Chiar dacă nicio sentință n-a fost pronunțată, Cori și sora ei Betsy au fost duse la lagărul de concentrare din Ravensbrück. În urma muncii grele, Betsy a ajuns la infirmerie, de unde nu s-a mai întors niciodată. La 3 zile după ce sora ei murise, Cori a fost chemată la șeful lagărului. I-au dat un document pe care scria "eliberat" și un bilet de tren cu destinația Olanda. A plecat imediat de acolo, iar după un timp a aflat că cineva semnase din greșeală ordinul ei de eliberare. Oricum, la o săptămână după plecarea ei din Ravensbrück, toate femeile de vârsta ei au fost aruncate în camera de gazare. În 1947, în timp ce se afla într-o biserică din Munich, un bărbat a venit la ea spunându-i: Domnișoara Ten Boom, eu sunt unul din torționarii dumneavoastră, vă amintiți de mine. Vreau să vă spun că Domnul Iisus m-a iertat. Ați putea să mă iertați și dumneavoastră? I-au trebuit câteva secunde bune lui Cori să răspundă, dar în final ea a spus: Da, și eu te iert din toată inima. Tot restul vieții ei și l-a dedicat apoi slujirii lui Hristos, stând de vorbă cu cei care au fost victime ca și ea, spunându-le despre Iisus, care poate cu adevărat să le vindece rănile. S-a turnat apoi și un film intitulat Locul de adăpost, o ecranizare după cartea care îi poartă numele și care a fost scrisă de Cori Ten Boom în anii care au urmat. Mi-aduc acum aminte de mărturia fratelui Richard Wurmbrand, care s-a confruntat și el cu un eveniment similar. În București, în timpul retragerii trupelor naziste, un ofițer neamț a bătut la ușa casei lui, speriat, deoarece pe urmele lui erau câțiva soldați ruși. Wurmbrand, un evreu creștin la vremea aceea, i-a deschis acestuia și l-a ascuns de urmăritorii lui. Când soldații ruși au bătut la ușă, Wurmbrand le-a răspuns că n-a văzut niciun ofițer neamț. Când Wurmbrand i-a spus celui ce scăpase viața că el este evreu creștin, ofițerul a rămas mirat. De ce mi-ai salvat viața, a spus el, când de fapt noi am omorât 6 milioane de evrei în acest război? Wurmbrand i-a răspuns: Pentru că Iisus, tot un evreu, ne-a învățat să ne iubim vrăjmașii și să facem bine celor ce ne urăsc. De aceea, pentru că Iisus vă iubește și eu vă iubesc. Trăim într-o lume, dragii mei, în care principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare să fie mai actual ca oricând, de la cele mai minore relații interumane până la relații între state. Pentru cei mai mulți, a-ți iubi vrăjmașul este o nebunie sau chiar un act de fanatism. Pentru copiii lui Dumnezeu însă, învățăturile lui Iisus au rămas o fidelă filozofie de viață. Mai am un gând și vreau să-l spun apăsat pentru cei ce au urechi de auzit. E adevărat că Dumnezeu a lăsat pe Israel, poporul său, să ajungă în mari necazuri datorită faptului că nu l-au recunoscut pe Iisus ca fiul al lui Dumnezeu, dar pe toți cei care s-au atins de el, de poporul Israel, Domnul i-a pedepsit. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru acei dintre dumneavoastră care purtați în inimă o ură sau chiar o simplă antipatie față de evrei. Pe lângă faptul că este un păcat să urăști pe oricine, a urâ pe poporul ales al lui Dumnezeu, spre care el își va întoarce iarăși fața, înseamnă a fi călăuzit de Duhul lui Anticrist. Dintotdeauna Satan a avut și are un interes deosebit în a inimici pe israeliți. ca și creștin, ca unul care știu că mântuirea vine de la evrei, nu pot concepe să nu iubesc poporul acesta, cu toate greșelile lui, cu toate frământările lui. Domnul Iisus a fost un evreu și Biblia spune lămurit că în vremurile din urmă, Dumnezeu își va revărsa îndurarea lui din nou peste acest popor. Când va vedea pe cine au străpuns, mărturisește Scriptura, îl vor plânge ca și pe întâiul lor născut. De nenumărate ori, Domnul și-a întors fața de la ei, dar tot de atâtea ori Domnul i-a reprimit cu o dragoste de tată. Domnul Iisus însuși, ne spune iarăși Biblia, va reveni pe muntele măslinilor și pe toți cei ce vor lupta împotriva lor, îi va nimici cu suflarea gurii lui. În psalmii se spune, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Anul trecut, de exemplu, ca să vedeți cât de mult ține Dumnezeu la poporul lui Israel, când ultimul evreu a ieșit din Gaza, chiar în acel minut s-a format Katrina, acea furtună teribilă care a produs atâtea pagube Americii. Președintele Bush avea un cuvânt de spus și n-a făcut-o. De aceea Dumnezeu a lovit această țară atât de dureros. Știu că este o afirmație îndrăzneață pe care alții ați numi-o o simplă coincidență. Eu nu fac altceva, dragii mei, decât să redau ceea ce s-a spus în mass media americană. Chiar și necreștini, chiar și necredincioși au rămas surprinși despre aceste prea multe coincidențe între situația din Orientul Mijlociu și continentul nord-american. Un lucru este cert, dragii mei. Revenirea lui Iisus în slavă este aproape. Semnele vremii vorbesc lămurit pentru acei care le înțeleg mesajul. Convulsiile la nivel mondial se întețesc tot mai mult și toate acestea arată că sfârșitul tuturor lucrurilor trecătoare este aproape. Cum îl aștepți tu pe Iisus? Corrie ten Boom s-a înarmat cu dragoste și a rămas în picioare, pentru că dragostea față de Dumnezeu este cea mai puternică armă din univers. Ea și-a iubit vrăjmașii și chiar și pe torționarii ei, pentru că dragostea acoperă totul, suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Fie ca mărturia vieții ei și a familiei ei să ne motiveze pe toți să avem inimi curate din care să curgă dragoste pentru semeni și pentru Dumnezeu. Iubind așa, dragii mei, avem certitudinea că vom vedea într-o zi pe Cel ce ne-a iubit atât de mult și ne-a dat putere să facem și noi la fel. Domnul Iisus să ne binecuvânteze pe toți cu dragoste din dragostea Lui. Amin.
Graiul martirilor.